Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, Indonesia sedang berupaya untuk membangkitkan sektor pariwisatanya. Meskipun sebenarnya langkah ini sangat tergantung kepada seberapa besar wisatawan sendiri mau melakukan kegiatan wisata di masa depan. Pasca wabah virus corona ini tentu perhitungannya harus sangat matang karena siapapun tidak mau justru menerima dampak buruk ketika melakukan wisata ke daerah lain atau ke negara lain. Saya mendiskusikan ini dengan Direktur Tourism Development Center Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Ibu Sari Lenggo Geni, dan berikut ini perbincangan selengkapnya.
Bu Sari, ini kan kita seperti mengalami masa kosong selama 3-4 bulan terakhir ini.
Iya, betul, Pak.
Meskipun ini tidak hanya di Indonesia, semua terjadi seperti itu.
Iya, betul, Pak.
Sejauh pengamatan Bu Sari, apa dampak paling terasa yang...
Baik, Pak. Jadi mungkin secara global kita sampaikan dulu bahwa memang data UNWTO juga sudah memperlihatkan dampak terhadap wisata di seluruh dunia itu sama dengan 5-7 tahun lah kehilangan jumlah wisatawan, dan kita sudah pahami bersama juga dampaknya seperti efek domino juga kalau dilihat dari track record krisis dan disaster yang selama ini terjadi di seluruh dunia. Maka pandemi COVID-19 inilah yang paling terburuk kalau kita lihat dari sisi dampak, baik dari tourist arrivals, tourism exportnya, terus juga loss di tourism export visit kita, dan juga minus 290-440 million lah berdasarkan data UNWTO ya kita lihat. Artinya juga kami dalam diskusi dengan beberapa profesor di negara Australia juga bisa memproyeksikan berkemungkinan sampai vaksinnya ditemukan, berkemungkinan itu 2 tahun volatile dari pergerakan atau istilahnya development dari COVID, dalam dampak COVID terhadap pariwisata ini luar biasa ya. Nah, untuk Indonesia sendiri itu sudah dipastikan ya Pak ya. Pertama, kalau saya pikir pertama yang paling menjadi concern bagi banyak wisatawan internasional nanti. Jadi kan kita mungkin bagi 4 ya Pak. Pertama, orang sudah berbicara new normal saat ini. Banyak negara di dunia sudah berbicara new normal, kemudian kapan dia rebound lagi dan sebagainya. Pertama adalah fase dari pergerakan dari Juli ini sampai ke akhir Desember. Itu sudah mulai dibicarakan dan sudah mulai beberapa destinasi di Indonesia juga sudah mulai buka pasca lockdown itu. Kemudian sampai dari Desember 2020 sampai kira-kira kapan outbreak dari pandemi secara nasional ini kan belum, kita lihat kan juga belum tercapai ya Pak ya. Nah, ini juga akan menjadi suatu isu baru. Kemudian juga sampai vaksin ini ditemukan untuk wisatawan internasional, otomatis segala macam bentuk travel restriction yang seperti kita tahu sekarang hampir dari 217 destinasi secara global itu kan, baik dia full lockdown ataupun partial lockdown, itu kan diberlakukan, yang membuat tidak hanya secara regulasi, tetapi juga secara ketakutan orang untuk berwisata yang sifatnya internasional juga masih menjadi perbincangan. Nah, dampaknya di Indonesia, kalau kita lihat, itu sudah pasti. Pertama, hotel, industri itu sudah terdampak luar biasa. Hotel, Asita ya, tour and travels, kemudian HPI yang terutama frontliner, itu juga menjadi sasaran yang membuat wisata di seluruh Indonesia ini terdampak. Belum kita berbicara event, belum kita berbicara outdoor dan lain sebagainya. Maka kalau kita lihat kebijakan pemerintah Indonesia saat ini mencoba menitik beratkan pada wisata di Indonesia atau wisatawan domestik yang titik terdekat saja. At least itu pergerakan lokal, saya pikir itu juga sudah cukup realistis ya, karena kita tidak terlalu berharap pada wisatawan mancanegara, which is mungkin yang juga terbagi 2 ini, apakah bisnis ataupun leisure.
Bu Sari, di Badan Nasional Pemerintah Pusat kan sudah mewacanakan beberapa akan mulai diuji coba untuk dibuka, seperti Toba, Borobudur, Prambanan dan sekitarnya, kemudian Bali, kemungkinan Lombok. Kalau melihat apa yang terjadi di skala nasional, menurut Bu Sari ini memang waktunya untuk mulai ke arah sana atau terlalu cepat uji coba?
Saya pikir semua tetap harus mengikuti indikator dari kesehatan itu sendiri. Jadi kalau misalnya dipakai RT, apa saya mungkin saya yang lebih paham itu epidemiolog ya. Tapi RT-nya sudah menurun, kemudian indikator sudah menurun, maka kita juga harus melihat apakah outbreak dari nasional itu sudah tercapai atau belum. Kalau belum, saya pikir kita harus sangat berhati-hati sekali gitu, Pak. Artinya gini, pertama kesiapan kita ya, kesiapan yang namanya peserta adalah interaksi. Interaksi ini pun yang menjadi menyebabkan penyebaran kasus. Gitu. Kebetulan saya juga aktivis cukup aktif dalam ini ya untuk membantu flattening the curve gitu. Jadi sedikit banyaknya banyak mendengarkan dari pakar-pakar kesehatan gitu. Jadi kalau kita belum mencapai outbreak, maka saya pikir itu agak sedikit riskan untuk melakukan hal seperti itu. Pertama, satu dari regulasi yang mungkin agak sulit ya untuk leisure ya, untuk market leisure agak sulit untuk berputar di sekitar Indonesia. Kemudian yang kedua dari turis fear-nya sendiri. Jadi kalau wisatawan sudah berbicara risk perception atau persepsi risiko yang sangat tinggi, ini dan secara sejarah di sejarah kepariwisataan, secara sejarah krisis dan bencana ini yang paling parah yang kita ketahui selama ini di dunia. Maka ini akan menyebabkan mungkin agak sedikit intensi orang untuk berwisata. Kalau misalnya nanti pastilah ketakutan orang untuk terinfeksi, menular, second wave, apalagi dengan kasus-kasus di New Zealand yang juga di gelombang kedua juga mulai ada second wave, dan lain di Florida juga kita dengar seperti itu, di setelah dia pasca lockdown. Nah, kalau yang tidak berhati-hati, ini juga agak menyulitkan ya kalau untuk Wisnus. Dan Wisman juga, saya pikir juga, kalau tidak ada assurance bahwa semua dihandling dengan baik, SOP dengan baik, kemudian juga melihat trust-nya terhadap bagaimana penanganan mitigasi itu di suatu negara, beserta apakah ada red zone-nya atau bagaimana, itu juga akan membuat mereka berpikir ulang ya untuk memilih destinasi. Tapi Wisman kita skip lah, mungkin 2 tahunan, tapi Wisnus pun juga masih sedikit, saya pikir, belum begitu bergairah. Kecuali mereka sudah make sure bahwa daerah tersebut green zone atau daerah tersebut punya SOP yang baik dan benar gitu. Kira-kira seperti itu, Pak Muradi.
Iya, problemnya juga banyak negara belum akan membuka izin warganya untuk pergi berwisata. Misalnya Australia kan baru paling cepat September larangan itu akan.
Betul.
Bagaimana persepsi ini bisa dirubah? Apakah kita memang harus mengikuti apa yang terjadi di luar untuk mempersiapkan apa yang ada di dalam?
Saya pikir kita tidak serta-merta menjadi followers. Tentu ini di sini sekali lagi leading sektornya adalah kesehatan. Epidemiolog tentu kita harus kita dengarkan dan melihat kasus-kasus yang seperti mohon maaf di Indonesia kan sekarang tidak merata ya. Artinya banyak yang masih banyak beberapa provinsi ya yang kita lihat masih tinggi ini apa namanya kasusnya, kemudian tingkat kematian dan lain sebagainya, itu juga menjadi pasti itu kan orang berwisata yang namanya leisure ya Pak ya, pasti itu akan menjadi pertimbangan utama. Resiko ini akan membuat orang berhenti. Saya kebetulan kajian saya tentang krisis dan bencana, jadi kalau orang sudah berbicara bedanya dengan disaster dan krisis ini beda ya. Kalau misalnya seperti krisis man-made crisis, terorisme segala macam, itu juga membuat orang juga tidak pastinya tinggi. Financial crisis juga seperti itu. Tapi ketika bencana alam, orang tahu bahwa itu sudah terjadi dan orang sudah tahu apa yang dilakukan. Tapi kalau krisisnya berkepanjangan, vaksinnya belum ditemukan, outbreak kita belum tahu, jadi agak lemah menurut saya dan gairah orang untuk berwisata, intensi orang untuk berwisata karena ya orang takut lah ya, pasti ada takutnya. Tetapi secara yang terdekat, titik terdekat misalnya regional dan misalnya dari contohnya antar Sumatera, misalnya dari Riau ke Sumatera Barat, itu mungkin bisa terjadi dan cukup tinggilah ininya melihat emosi orang yang sudah mulai bosan ketika being quarantine gitu ya, selama di karantina. Yeah. Nah ini mungkin potensi itu terjadi, tetapi kita berharap sih pemerintah tetap well control dalam hal ini, harus make sure yang datang itu di PCR kan, mungkin jangan hanya rapid test yang saya dengar rapid test banyak hasil yang tidak valid karena beberapa kali kejadian hasil tes rapid testnya negatif ternyata di PCR-nya positif. Itu terjadi itu beberapa kasus di Indonesia. Dan juga mungkin untuk wisatawan bisnis bisa sih ya, wisatawan bisnis yang mungkin ya memang ada tujuannya sifatnya seperti government dan lain sebagainya itu kan mungkin bisa. Tapi yang namanya perception ini, risk perception ini itu nggak bisa kita utak-atik kecuali punya markom yang baik ya, tapi juga kalau misalnya terjadi kejadian lagi ternyata banyak meninggal di sini di daerah ini, itu pasti akan mempengaruhi. Jadi setiap daerah akan berbeda. Jadi tidak bisa treat secara general, Pak. Jadi tergantung dari RT daerah itu sendiri, kesiapan daerah dari indikator-indikator kesehatan sendiri, dan bagaimana daerah itu menangani krisis secara baik dan benar.
Pendengar, Ibu Sari Lenggogeni, Direktur Tourism Development Center Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, menguraikan panjang lebar tentang apa yang harus dilakukan jika Indonesia ingin membuka kembali sektor pariwisatanya, terutama bagi wisatawan asing. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.